გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რაზეც მთელი მსოფლიო შეიძლება ითქვას, რომ საუბრობს, ეს გახლავთ საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი 29 წლის ემანუელ მაკრონი, რომელმაც გაიმარჯვა დამაჯერებლად საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ტურში. და ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად ფენომენზე, მოლოდინზე, რაც არსებობს საფრანგეთში, ევროპაში მაკრონის გამარჯვებით, და უფრო მეტს კი ვისაუბრებთ საქართველოს საფრანგეთის ურთიერთობაზე, განსაკუთრებით სამხედრო მიმართულებით, რადგან საფრანგეთი წარსულში იყო და ეხლა რჩება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამხედრო პარტნიორი საქართველოსათვის. და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს მამუკა კუდავა, საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში. მამუკა, საღამომშვიდობისა.
გამარჯობა.
მამუკა, ბევრმა ადამიანმა საქართველოში, მათ შორის თქვენც იყავით, მე თქვენი პოსტზე წავიკითხე ფეისბუქზე, მაკრონის გამარჯვება მიიჩნიათ როგორც ლიბერალური სამყაროს გამარჯვება კონსერვატულზე. უფრო ძლიერი შეფასება ჰქონდა თავად მაკრონს გამარჯვების შემდეგ. მან ასეთი სიტყვებით მიმართა საზოგადოებას, მის მომხრეებსაც და მოწინააღმდეგეებსაც. აი, მოვისმინოთ და მე განვაგზავნოთ მშვიდობა.
Ils ont exprimé aujourd'hui.
დღეს მათ გამოხატეს გარკვეული უკმაყოფილება, ბრაზი, ზოგ შემთხვევაში გარკვეული შეხედულებები. მე მათ პატივს ვცემ, მაგრამ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ყველა ღონეს ვიხმარათ, აღარავის კონდეს მიზეზი ექსტრემიზმის მხარდასაჭერად. მამუკა, ფრანგულ ენაში ექსტრემიზმს კიდე რა დატვირთვა აქვს პოლიტიკური, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩემი გაგებით ექსტრემიზმი ძალიან ძიმე ბრალდება. რამდენად არიან ლეპენის მომხრეები, ნათლა ასეთი საშიშები, და რამდენად არის ლეპენ საშიში ფრანგული კულტურის, ფრანგული პოლიტიკური კულტურის და ფრანგული მომავლისათვის, რადგან მისი ჩამოწერა ჯერჯერობით ალბათ მაინც ნაადრევია, რადგან წინ არის საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც ლეპენი გამარჯვებას ელოდება.
პირველი რაც უნდა ითქვას, მაკრონის ფენომენი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა. მან ძალიან კარგად და ჭკვიანურად ჩაატარა კამპანია, მაგრამ დიდადაც გაუმართლა ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, ის პრეზიდენტი ვერ იქნებოდა. რა იგულისხმება? პირველ რიგში სკანდალები, რომელიც ზოგიერთ კანდიდატს მის კონკურენტს ჰქონდა, ამას გაზარდა მისი შანსი. რა თქმა უნდა, დიდად გაუმართლა იმაში, რომ ორი ტრადიციული პარტია, მემარჯვენეები და მემარცხენეები, არ არის საუკეთესო ფორმაში. ეს მთლიანად დასავლეთის სამყაროს პრობლემაა, როცა დიდი ხნის პარტიები მათ სურთ თვარაც შეინარჩუნონ იგივე პოზიციები, მაგრამ გამოდიან ასპარეზზე ახალი მოთამაშეები, ახალი პარტიები, ახალი მოძრაობები, ახალი პიროვნებები. რაც შეეხება ლეპენთან მის დაპირისპირებას, მან თავსახა თქვა სწორედ გამარჯვების სიტყვაში, რომ ის იქნება ყველას პრეზიდენტი და ყველაფერს იზამს იმისათვის, რომ იმა მომრჩეველმა, რომელმაც არი დაუჭირა ლეპენს, მომავალში აღარ მისცეს ხმა ლეპენს. ამისათვის კი მას ჭირდება ძალიან დიდი კონსენსუსი საზოგადოებაში, პირველ რიგში პოლიტიკურ კლასში, ანუ არჩევნები არის ახლა იმში საპარლამენტო და უმრავლესობა. უმრავლესობა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სტაბილური კოალიციური მართველობა მაინც სხვა ძალებთან ერთად, და პლუს ეკონომიკის გამოსწორება. უკვე რამდენი წელია საფრანგეთი არ გამოირჩევა დიდიზდით, უმუშევრობა 10% ფარგლებშია, აკლებულობს, არის უკმაყოფილება ადამიანებში დაგროვლი, და ეს აისახება დიდოს არჩევნებში, მათ შორის ლეპენის მხარდამჭერებშიც.
მამუკა, აი, ეკონომიკური პრობლემები ახსენეს საფრანგეთში, რა დაპირდა თავის საარჩევნო პროგრამაში, როგორ ქონდა მაკრონს ეს ეკონომიკური განვითარების აღორძინების, თუ აი ამ ერთგვარი რეცესიიდან გამოსვლის რაიმე თავაზა რეცეპტი, რის გამოც ის უფრო მომხიბვლელია, თუ უბრალოდ აქ ლიბერალურმა პოლიტიკურმა იდეოლოგიამ გაიმარჯვა?
არა, მან შესთავაზა ერთ სიტყვით, რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ლიბერალური რეცეპტი ამ ავადმყოფობის გამოსასწორებლად, რაც ფრანგულ ეკონომიკას ჭირს უკვე წლებია, რატო იმიტომ გერმანიას რო შევადაროთ, თუნდაც მის მეზობელს ჩამოუვარდება ეკონომიკური ზრდა, სამუშაო ადგილები ძალიან რთული საპოვნელია, ახალგაზრდებში უმუშევრობა 25%-ს კი აღწევს, და მისი მთავარი იდეა არის სწორედ ის, რომ მოახდინოს გარკვეული მიმართულებებით ფრანგული ეკონომიკის გათავისუფლება, ანუ რეგულაციების შემცირება, ბიუროკრატიის შემცირება. 120,000 ადამიანი დაპირებს ის, რომ შემციროს სახელმწიფო მოხელეთა რაოდენობა, და რაც მთავარია, მოახდინოს სამუშაო საათების ლიბერალიზაცია. რაც ერთგვარად წმინდა თემა არის ბევრისთვის საფრანგეთში, ზოგადად ეს გადაღებული 35 საათიანი სამუშაო კვირა.
მამუკაი, შენ გერმანია ახსენე და გერმანია ახსენა მარი ლე პენმაც, ულტრა მემარჯვენე ნაციონალისტი ფრონტის ლიდერმა. ეს წინა საათჩვენო ერთ-ერთი ისეთი მისი სლოგანი იყო, რომ თქვენ ან აირჩევთ ქალს, ან აირჩევთ ანგელა მერკელს. მას მხედველობაში ჰქონდა ის და განმარტა კიდევაც, რომ გერმანია არის ევროკავშირის წარმართველი ძალა და შესაბამისად ის გავლენას ახდენს საფრანგეთზე. რამდენად არის რეალურად მართლა ესეთი განწყობა საფრანგეთში?
წარმართველი ძალა რომ არის, ეს ხამარტო საფრანგეთში არის ყველგან იციან, მაგრამ მთავარი ამ საკითხში რა იყო, რომ როცა ლე პენმა გააკრიტიკა მაკრონი სატელევიზიო დებატებში, მან იგულისხმა ის, რაც ბევრი ფრანგისთვის ყალებში შეურაც მყოფელია, ერთად ზოგი ამას ეძახის გერმანულ დიქტატს, ზოგი გერმანიის პირობო ლიდერობას ევროპაში. მაგრამ რეალობას რო შევხედოთ, ყველაფერი გამომდინარეობს ხო ეკონომიკიდან, ქვეყნის ძლიერებიდან და რა თქმა უნდა ასევე მერკელის პიროვნებიდან, რომელიც ყველამდე აწელიზანებია ხელისუფლებაშია. და მთავარი ბევრისთვის სწორედ აი ნაციონალისტურად განწყობილ ელექტორატში, რომლითაც სარგებლობს ლე პენი, არის ის, რომ ჩვენ არ უნდა დაუჯეროთ გერმანიას, ჩვენ უნდა სუვერენიტეტის აღდგენის მომხრე, არ უნდა იმართებოდეს საფრანგეთი ბევრ საკითხში ბრიუსელის მიერ, არ ევროკავშირის სტრუქტურები. აი ეს იყო მთავარი ბრალდება, რაც რა თქმა უნდა გავრცელებულია, ხო, იმიტომ რომ ზოგს ბევრს არ მოსწონს გერმანიის ლიდერობა და მათ უნდათ ფრანგული ძველი დიდების აღდგენა, ალბათ დაახლოებით იმ პერიოდზე საუბარი, როცა საფრანგეთის იმპერია რამდენიმე საუკუნის, ორი სამი საუკუნის განმავლობაში ევროპაში იყო მოწინავე რიგებში და მის დომინაციას ყველა აღიარებდა. ამიტომ სუვერენიტეტის პრებიც კი არიან გაღიზიანებული ნაციონალისტებთან ერთად და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ასეთი ბევრია ლე პენის ნაციონალურ ფრონტში, რომ წამალი საფრანგეთის არის მემარცხენეობა და არა მემარჯვენეობა. ამის განსხვავდება ლე პენი, მარი ლე პენი მამამისისგან, რომელიც კაცობრიობით უფრო ლიბერალური.
Ну ам შეკითხვას ლიბერალიზმი თუ კონსერვატიზმი გასა არჩევნებმა დამაჯერებლად პასუხი მამუკა, მაგრამ რაღაცა დარჩა კიდე, რასაც ჯერჯერობით ფლად პასუხი ვერ გაეცა. ეს არის რუსეთის საკერული ჩარევის კვალი რუსეთიდან, რომელმაც არჩევნების წინ ორ დღეში იჩინა თავი საფრანგეთში, როდესაც იქ რამდენიმე 1000-მა დოკუმენტმა გაჟონა ინტერნეტში ღია სივრცეში, თუმცა მთავრობის მოწოდებას რომ არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ ის მედიაში გავრცელებული, რადგან ძალიან ამბივალენტური იყო ეს დოკუმენტები, იგულისხმება მაკრონის საარჩევნო შტაბიდან ფრანგულმა მედიამ ძირითადად ყურად იყო ეს თხოვნა. მაგრამ რეალურად ის ეჭვი, რომ ეს შესაძლებელია რუსეთის მხრიდან იყოს ჰაკერული ჩარევა, დარჩა. განვითარება ჰქონდა თუ არა აი რუსული ჰაკერული ჩარევის კვალს საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებში?
პირველ ეს გამოქვეყნდა მხოლოდ ორი დღით ადრე, ამიტომ დიდი გავლენა ვერ შეიძლებოდა ქონოდა, მაგრამ მეორე ის, რომ საფრანგეთში კანონით აკრძალულია წინა დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელება სხვადასხვა მოწოდებების და რა თქმა უნდა ესეთი ჰაკერული დოკუმენტები ჩაიცვლებოდა სწორედ კომპრომატად ერთ-ერთი კანდიდატის წინააღმდეგ. ამდენად ფრანგულ მედიაში ეს არ ყოფილა, ამიტომ რა თქმა უნდა მას გავლენა არ ქონია არჩევნებზე. მეორე ძალიან ესეთი კვახე იყო განცხადებები და პოზიცია მაკრონის გუნდისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ საკითხს ბოლომდე გამოიძიებენ, ახლა მათ ხელში იქნება ხელისუფლება და გასაგებია უფრო კარგად შეიძლება ყველაფრის გაკეთება და აპირებენ, რომ გასაჯერო უნდა ბოლომდე ჩაგუენ ამ დეტალებს, თუ ვინ როგორ როდის მოიპარა და შემდეგ გავრცელა ეს ინფორმაციები. თუმცა მასში დიდად განსაკუთრებულად კომპრომეტირებული მასალები არ იყო, აქედან გამომდინარე ეს საკითხი რა თქმა უნდა დარჩება კრისტალის ფიქში, მაგრამ მომავლისთვის იქნება უფრო გაკვეთილი, ვიდრე შემდგომი არჩევნებისთვის, რომელიც ინიშია გაკეთება.
Ну, в общем, в случае с Сафрангетис политикой, с Сафрангетит заинтересовал адамянებს წინ ელოდებათ არიანთი საინტერესო მოვლენა, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნები, რომლისთვისაც, ასე ვთქვათ, ძოლების დათვალიერებისაკენ მაკრონმა მოუწოდა თავის მომხრეებს, და მარინ ლეპენმაც, მაგრამ ჩვენ მამუკა მოდი ახლა უკვე ვისაუბროთ საქართველოს საფრანგეთის ურთიერთობაზე, განსაკუთრებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს მამუკა კუდავა, საფრანგეთში საქართველოს ყოფილი ერთში, იგი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა საფრანგეთში და მის დროს არაერთი სამხედრო ომხივი თანამშრომლობის პროექტი განხორციელდა. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოც, რომ ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4 პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემ შეკითხვებს პასუხობს მამუკა კუდავა საქართველოს ყოფილი ერთში საფრანგეთში. მამუკა, თქვენ ელჩად, როდესაც მუშაობდით საფრანგეთში, მე ვახსენეს, არაერთი საინტერესო ორმხრივი პროექტი განხორციელდა საქართველოს თავდაცვითი გაძლიერების მიმართულებით. თავის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ რეალიზებას ჯერ კიდევ ელოდება ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების თავდაცვითი ქოლგის შექმნა, რომელზეც თითქმის უკვე 3 წელია დაიწყო მუშაობა და მოდი თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, გავყვეთ ქრონოლოგიას. მე უბრალოდ მახსენდება და ამით დავიწყოთ ლაპარაკი, ეს არის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა, რომელშიც მართლაც ლომისწული მიუძღვის ფრანგულ მხარეს. მოდი აი ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩემს გადაცემაში პოლიტიკის გარდა უფრო მეტად უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკობთ.
კი, ეს თანამშრომლობა დაიწყო 2005-6 წლებში. ერთ-ერთი ასეთი პირველი პროექტი იყო სერიოზული საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრი, რატო? იმიტომ რომ მათ განკუთვნილი ბატალიონები და შენაერთები ყავთ, რომლებიც სხვადასხვა ომში მონაწილეობდნენ და დიდი ტრადიცია აქვთ მათი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო. საჩხერეს ჩამოყალიბდა ეს სამთო ცენტრი. თუმცა, რა თქმა უნდა, 90-იანებიდან დაწყებული და 2000-იანების დასაწყისში იყო თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში, განსაკუთრებით მომზადების მხრივ. სამხედრო ატაშეები თავდაცვის სამინისტროდან პარიზიდან მგზავრდებოდა თბილისში 90-იანებიდან დაწყებული, ამიტომ გარკვეული კოოპერაცია და პროექტები არსებობდა. საჩხერის შემდეგ საქართველოს და საფრანგეთმა დაიწყეს საუბარი იმაში, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ყავისტოლებს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში და ეს მეხებოდა შესაძლო თანამშრომლობაზე სამხედრო საზღვაო სფეროში. ეგეც საუბარი იყო ამა თუ იმ საშუალების შეძენაზე საქართველოს მიერ.
მამუკა, მაინც აი სტატისტიკით დაინტერესებული, ქრონოლოგიით დაინტერესებული რადიომსმენელებისათვის ეს რო გაიხსნა, რომელი წლები იყო, როცა თქვენი ყავით თავდაცვის მინისტრის მოადგილე?
ავი 2005-ის ბოლოდან 2007-ის დასაწყისად. ამ პერიოდში საფრანგეთთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რაც გახსნილი იყო, რა თქმა უნდა, არაფერ დასაბამებაში არ იყო დეტალების გარდა. შემდეგ მე კი გადავინაცვლე საფრანგეთში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხაზურ სამინისტროები აგზელებდნენ თანამშრომლობას და ეს მოლაპარაკებები გრძელდებოდა, რასაც ბუნებრივად შეუშალა ხელი მე 2008 წლის ომმა, რომელმაც ჩვენს სამხედრო თანამშრომლობაზე სხვადასხვა ქვეყანასთან ცუდი შედეგი გამოიღო.
ეს მოარული ხმები მახსოვს მე იმ პერიოდიდან, რომ საფრანგეთმა შეიკავა თავი, რადგან ნუ მაშინ რუსეთთან კარგი, უფრო კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. სიმართლეა თუ არა ეს?
კი, როგორ არა, მაგრამ მარტო საფრანგეთი არ იყო ახლა პარტნიორი. 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენმა მთავარმა პარტნიორებმა სხვადასხვა ქვეყანაში ჩქარათ კონსენსუსი და უწერელი შეთანხმება ჰქონდათ, რომ საქართველოსთვის რაღაც პერიოდი ყოველ შემთხვევაში იქნება არდი და სერიოზულ ტექნოლოგიურ სამხედრო შეიარაღებაზე საუბარი. ეს შეეხო საფრანგეთს. ამიტომ 1-2 წლის განმავლობაში ჩვენ მოლაპარაკებები აღარ ჰქონდება ერთ ქვეყანასთან. შემდეგ დაიწყო ისე, როგორც ამერიკასთან, გერმანიასთან, საფრანგეთთან და სხვებთან. საფრანგეთს შეეხება ეს პერიოდი 2009-ში, ერთხელა უკვე იმ ხანას, როცა რუსეთთან დაიწყო უკვე თანამშრომლობა საფრანგეთმა, ახსოვთ ცნობილი კორვეტების მისტრალის სახელით მიყიდვის პროცესი, რომელიც შემდეგ გაფორმდა კიდევაც რუსეთის მხარესთან. თან ისე, რომ კარკასანდების მოსაზრებას დიდიერებ დაპირდეს და ეს ფორმაგად იყო მოგებიანი რუსეთთანებისათვის, როგორც შემოსავალი, მაგრამ ასევე სამუშაო ადგილები სანაზარის ერთ-ერთ პორტში, სადაც იგებოდა ეს კომალდები და სადაც დიდი პრობლემა ჰქონდათ წლების განმავლობაში სოციალურ.
მაგრამ საფრანგეთმა საბოლოოდ ამ მომგებიან პროექტზე უარი თქვა, რადგან შეუერთდა სანქციების რეჟიმს რუსეთის წინააღმდეგ. ეს იყო, ხო თუ არ ვთქვი, ამ მისტრალის ისტორიის ლოგიკური დასასრული, მამუკა?
კი, ხოლო ესე დამთავრდა 2014-ში ყირიმის ანექსიის შემდეგ, როცა შემოიღო ევროკავშირმა სანქციები. დიდი წნეხი გახორციელდა ბუნებრივად პოლიტიკურიც, მორალურიც საფრანგეთის მხარეზე, რომ როგორ შეიძლება სამხედრო ტიპის ასეთი დიდი პროექტის განხორციელება რუსეთთან, რომელიც სანქციების ქვეშა და ოლანდს პრეზიდენტს მოუწია ამ ხელშეკრულების დაუქმება.
მამუკა, ჩვენ ახლა მივადგენთ ქრონოლოგიურად და საფრანგეთის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნა საქართველოში, მაგრამ მანამდე არის კიდე ერთი მომენტი, რომ პატარა საქართველოსაც მადლიერება საფრანგეთს იმით დაუდასტურა, რომ როდესაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო სამხედრო მისია დაიწყო, საქართველომ გაგზავნა იქ თავისი ქვედანაყოფი.
კი, ესე საქმე შედის ორმხრივ სამშვიდობოში, სამხედრო სფეროში და უსაფრთხოების კონტექსტში. უბრალოდ, როცა მისტრალზე ლაპარაკობდი, რახან დაიწყო სამშვიდობო აქტიური რუსულ-ფრანგული, ბუნებრივად დადგა საკითხი, რომ როგორ შეიძლება მაშინ საფრანგეთს არ ჰქონდეს სამშვიდობო ან რაღაც ახალი პროექტები საქართველოსთან, მხოლოდ რუსეთთან ითანამშრომლოს. ამ კონტექსტში 2011-დან უკვე დაიწყო მოლაპარაკება სხვა საკითხებზე, გაჩერებულ თემებზე, და წარმოიშვა ბუნებრივად თანამშრომლობა, რომელიც მინდა სამხედრო თვალსაზრისით არ არის თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში, მაგრამ საჰაერო თანამშრომლობა რადარების მხრივ, რომელსაც შეიძლება ასე ვთქვა, რომ ორმაგი გამოყენება.
მამუკაი, სულ გვესმის, რომ ეს საჰაერო თავდაცვის კოლგის შექმნა არის პროექტში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და მას მართლაც წლების ჭირდება, მაგრამ რეალურად აი როდის შეიძლება რომელიმე ერთი რადარი მაინც აღდგეს, თუ უკვე აღდგენილია და ჩვენ ეს არ ვიცით?
არა, რადარები აღდგა, რადარები მაშინა დაკეტა 2012-ში, საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურა არის და ჩვენ მაგობრივად ვფანდების, რომ ეს ალესის ფირმის მიერ ამის გარეშე სამოქალაქო ფენები ძალიან რთული იქნებოდა და სახიფათო სიტუაციები შეიძლება ხშირად ჩვენ საჰაერო სისტემაში. ეს პროექტი წარმატებით დაგვიგვინდა, უბრალოდ აქედან მერე გადავიდა ბუნებრივად საკითხი და მოლაპარაკებები სხვა თემებზე, რომელიც ეხლაც აქტუალურია თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას საჰაერო კომპონენტს გულისხმობს.
და თქვენ აუცილებლად გეკნებათ ინფორმაცია, რა სტადიაშია ეს პროექტი?
არა, მე ნამდვილად არ ამაქვს ინფორმაცია. ხა დიფხარიც 2012-ში დაიწყო მოლაპარაკებები, მაგრამ 2013-დან მე უკვე აღარავარ ჩასული ამ პროცესებში და რაც პრესაში და მედიაში მესმის, მათ შორის ფრანგული მედიიდან, არის ის, რომ წარმატებით ვითარდება მოლაპარაკებები, რამდენიმე ეტაპია დაგეგმილი და რაღაც მომენტში ერთ-ერთი ფინალური სტადია იქნება, როგორც ჩანს, სრული საჰაერო თავდაცვის კომპონენტის და შესაძლებლობის კონა საქართველოს ისრაელებზე და რადიკალებით ამაზე მეტყვის ველაპარაკი.
მამუკა, იყოს უ სპეკულაციები მახსოვს და მარჩელობა იმაზე, ვინ უჭერს ნატოს, რომელი წევრი უკანა უჭერს საქართველოს ნატოში გაწვნებას მხარს, რომელი არ უჭერს. თავდაპირველად საც 2008-2010 წლამდე ლაპარაკი იყო, რომ საფრანგეთი არ უჭერდა მხარს ნატოში საქართველოს გაწვნებას რაღაც მიზეზების გამო. შეიცვალა პარიზის დამოკიდებულება.
არა, ასე ადვილად არ შეიძლება თქვა, ან უჭერდა, ან არ უჭერდა, იმიტომ რომ 2008 წლის ბუქარესტის ნატოს სამიტზე, როცა ჩვენ მოგვცეს ჩანაწერი, ანუ გარანტია, რომ ჩვენ დავხვდებით, საფრანგეთი არ იყო მომხრეების რიგებში, მაგრამ მაშინ ყველაზე დიდი სხვაობა აზრების იყო ამერიკელებსა და გერმანელებს შორის. საფრანგეთიდან მაშინ, როგორც სარკოზისგან, ისე სპოდისგან ჰქონდა კი გარკვეული დავის შეკავება, მაგრამ ისინი ამბობდნენ, რომ თუ გერმანია იქნებოდა დაწმუნებული, დავაწმუნებდით, ამერი პრობლემას არ შექმნა. ეს ტრადიციულად ასეა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირში. და ჩვენ როცა ვისაუბრეთ მაკრონის და მერკელის საკითხზე, ეს კვლავ გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ტრადიციულია და ძალიან ახლოა მჭიდრო მათი ურთიერთობა. ამდენად ესე თავსახარქმა, რომ საფრანგეთი ნაბედი იყო და ეხლა როგორ იქნება გერმანიას აუჭერს ხარს თუ არა, არა. ჩვენ დასაწყნებელი გვაქვს ის ჯგუფი, რომელსაც თანდახან ეძახიან სკეპტიკოსებს, რომ შეიქმნას ისეთი უსაფრთხოების გარემო რეგიონში, რათა მათ ნაბედი გადაწყვეტილება მიიღოს. ასე უნარი შესაძლო მაკრონის პოლიტიკას, ჩვენთვის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს იქნება საყველი ინფორმაციით, რომ ის დაკულტურებს გააგრძელებს ოლანდის საგარეო პოლიტიკას. იწილად ეს გაგრძელება თუკა იქნება შესამჩნევი საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკაში, რაც გულისხმობს რაც, რომ ჩვენ დიახაც გავხდებით ნატოს წევრები, როგორც ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაშია და მე მეორდება ყველა სამიტის კომუნიკაში, მაგრამ ეხლა არ არის ამისი მომენტი, არ არის მომწიფებული, ანუ უკუსლა ამ ინტეგრაციის პროცესში არ იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა, მამუკა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი პასუხობდა მამუკა კუდავა, საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში, მე კი კოვალი კლიკაძე ვარ გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი.